Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Location is Still Everything ni David R. Bell ay isang aklat sa negosyo at marketing na sinusuri ang ugnayan ng pisikal na lugar at digital na pamimili. Tinututulan nito ang ideya na pinantay na ng internet ang lahat ng merkado at wala nang bigat ang lokasyon. Para kay Bell, pwedeng bumili online ang halos sino man, ngunit hindi pare-pareho ang dahilan, pagkakataon at posibilidad ng pagbili ng mga taong nakatira sa magkaibang lugar. Naimpluwensyahan ng lapit na mga tindahan, lokal na buwis, dami ng pagpipilian, ugali ng komunidad at ugnayan ng magkakapitbahay ang paghahanap at pagbili sa internet. Mula sa kanyang karanasan bilang profesor ng marketing sa Wharton at tagapayo sa e-commerce, inilalahad niya ang GRAVT. Isang balangkas para maunawaan ang pagsasanib ng online at offline na mundo. Hindi ito simpleng manual ng digital advertising. Mas pangunahing layunin nito na turuan ang mga retailer, negosyante, at mamumuhunan na tingnan ang datos ng customer kasama ang tunay na konteksto ng lugar kung saan sila nakatira, kumikilos at namimili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi binura ng internet ang epekto ng pisikal na lugar. Ang sentrong argumento ng aklat ay hindi automatikong nawawala ang halaga ng lokasyon dahil lamang may online store, search engine at delivery service na. Maaring pareho ang website na nakikita ng mamimili sa Maynila, Cebu o isang malayong bayan, ngunit magkaiba ang kanilang aktual na alternatibo. Ang taong napapalibutan ng maraming mall, specialty store at mabilis na transportasyon ay may ibang dahilan para bumili online kaysa sa taong limitado ang lokal na pagpipilian. Mahalaga rin ang lokal na sales tax, presyo, oras ng biyahe at agarang pangangailangan. Kung madaling makabili ng produkto sa malapit, maaaring mas piliin ng customer ang tindahan. Kung kulang ang stock o malayo ang pagpipilian, mas nagiging kapaki-pakinabang ang internet. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang ganitong lohika sa pagkakaiba ng karanasan ng mamimili sa sentrong lungsod at ng mamimili sa lugar na mas kakaunti ang retail options. Hindi ibig sabihin ito na pare-pareho ang asal ng lahat sa isang lugar. Ang punto ni Bell ay ang lugar ay mahalagang paliwanag sa mga pattern ng pag-uugali. Para sa negosyo, kulang ang pagtingin lamang sa edad, kita o clicks. Kailangang itanong kung anong pisikal na kondisyon ang gumagawa sa online channel na mas kaakit-akit o mas hindi kailangan para sa isang partikular na komunidad. Ikalawa, ang gravity ay balangkas para sa puwersang humuhubog sa online commerce. Inilalatag ni Bell ang GRAVT bilang paraan upang ayusin ang pagsusuri sa koneksyon ng geografiya at digital commerce. Ang mga litrang ito ay tumutukoy sa geography, resistance, adjacency, vicinity, isolation, topography, at U. Hindi ito technical na formula na automatikong magbibigay ng sales forecast. Sa alip, isa itong hanay ng mga tanong na nagtutulak sa negosyo na pag-aralan ang aktual na kapaligiran ng customer. Ang geography ay tumutukoy sa pangunahing epekto ng lugar. Ang resistance ay tungkol sa mga hadlang gaya ng distansya at hirap ng paghahanap. Ang adjacency ay tumitingin sa pagkakalapit ng mga customer at sa pagkalat ng kaalaman sa komunidad. Ang vicinity ay nagsasaad na maaring magkaugnay ang mga taong magkalayo, ngunit magkahawig ang pamumuhay at interes. Ang isolation ay mahalaga kapag kakaunti ang lokal na supply o pagpipilian. Ang topography ay tumutukoy sa masalimuot na hugis ng paglalakbay ng customer sa pagitan ng online na impormasyon at offline na pagbili. Ang U naman ay pagbabalik ng pagsusuri sa estratehiya ng mismong negosyo. Ang halaga ng balangkas ay nasa pag-iwas nito sa isang maling tanong kung online ba o offline ang panalo. Mas mabuting tanong kung paano nagtutulungan o nagkakaroon ng alitan ang dalawang channel sa bawat lokal na merkado. Ikatlo, ang distansya at hirap ng paghanap ay mga anyo ng resistance. Binibigyang diin ng resistance ang katotohanang may gastos ang bawat pagpili ng mamimili. Kahit hindi laging pera ang anyo nito, may oras, pagod, biyahe, paghihintay at panganib na maling produkto ang mabili. Sa physical na retail, ang layo ng tindahan at hirap ng pagpunta ang malinaw na hadlang. Sa online shopping naman, nababawasan ang biyahe ngunit may iba pang resistance. Gaya ang hirap maghanap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, pag-unawa sa produkto, bayad sa pagpapadala at paghihintay sa delivery. Kaya hindi sapat sabihing mas maginhawa palagi ang online. Nagbabago ang kaginhawaan ayon sa produkto at sitwasyon. Halimbawa, ang agarang kailangan ay maaaring bilhin sa malapit, samantalang ang espesyal o mahirap hanaping item ay mas malamang hanapin online. Para sa mga nagbebenta, ang aral ay tukuyin kung aling hadlang ang pinakamabigat sa target na customer. Kung problema ang tiwala, malinaw na detalye, mahusay na serbisyo, at maasahang pagbabalik ng produkto ang maaring makatulong. Kung problema ang lokal na kakulangan, dapat ipakita ang lawak ng assortment at katiyakan ng delivery. Sa Pilipinas, ang pagkakaiba sa accessibility ng transportasyon at logistics sa bawat lugar ay lalo pang nagpapakita kung bakit hindi pwedeng iisang customer experience ang ipalagay para sa lahat. Ika-apat, ang kapitbahayan at magkakatulad na grupo ay nagpapalaganap ng impluensya. Hindi lamang individual na desisyon ang online buying. Sa mga konseptong adjacency at vicinity, ipinapakita ng aklat na ang social environment ay may papel sa pagkalat ng impormasyon at pagtanggap sa produkto. Ang adjacency ay nakatuon sa mga customer na magkakalapit. Kapag may produkto o serbisyo na nakikita, na pag-uusapan o ginagamit ng mga tao sa isang lugar, maaaring magkumpol ang benta dahil sa word of mouth at halimbawa ng kapitbahay. Mahalaga ito lalo na sa mga produktong kailangang subukan, pagtiwalaan o ipaliwanag ang halaga bago bilhin. Ang vicinity naman ay nagpapalawak ng ideya. May mga taong hindi magkalapit sa mapa ngunit magkalapit sa lifestyle, profesyon, panlasa o values. Maari silang magbahagi ng rekomendasyon at impormasyon sa digital na paraan. Sa gayon, may dalawang uri ng network na dapat unawain ng marketer, ang lokal na kapitbahayan at ang mas malawak na komunidad na magkakatulad na tao. Hindi ipinapangako ni Bell na bawat kumpol ng benta ay patunay ng social influence. Maaring may iba ring dahilan tulad ng kita o availability. Ngunit ipinapakita niya kung bakit dapat siyasatin ang mga pattern sa lugar at ugnayan ng tao. Sa halip na ituring ang bawat online customer, bilang hiwa-hiwalay na click lamang. Panghuli, ang isolation at topography ay nagpapakita ng tunay na omnichannel na paglalakbay sa isolation. Sinusuri ni Bell ang epekto ng kakulangan o kasaganaan ng lokal na retail supply. Kapag limitado ang tindahan, brand o variant ng produkto sa isang lugar, maaring mas tumindi ang halaga ng online channel dahil nagbibigay ito ng access sa mas malawak na pagpipilian. Ngunit hindi laging automatikong online ang magiging huling transaksyon. Dito pumapasok ang topography, ang masalimuot na relasyon ng impormasyon, physical na lugar, mobile device, at pagbili. Maaring maghanap ang customer online saka pumunta sa tindahan. Maari rin siyang tumingin sa produkto sa mall saka bumili sa website. Maari ding gamitin ang mobile phone habang nasa biyahe o mismong nasa tindahan. Ang mahalagang implikasyon ay hindi dapat sukatin ang tagumpay ng channel ng hiwalay lamang. Ang isang website ay maaaring nakapag-ambag sa benta sa tindahan at ang physical na display ay maaaring nagpalakas ng tiwala para sa online order. Para sa digital retailer, nangangahulugan ito ng pag-uugnay ng mensahe sa lokal na realidad, kabilang ang availability at delivery. Para sa brick and mortar retailer, nangangahulugan ito ng paggawa sa physical na presensya bilang nakikitang bahagi ng online discovery. Ang aklat ay naiiba dahil hindi nito inilalarawan ang internet bilang kapalit lamang ng tindahan, kundi bilang bahagi ng isang magkakaugnay na landscape ng pagdedesisyon ng customer. Bilang pagtatapos, ang location is still everything ay pinakaangkop para sa mga may-ari ng negosyo, retail at marketing managers, e-commerce teams, estudyante ng negosyo, at mamumuhunang gustong umunawa kung bakit hindi pantay ang asal ng mga customer sa iba't ibang merkado. Kapakipakinabang din ito sa mga nagdidisenyo ng omnichannel strategy. Dahil hinihikayat nitong tingnan ang website, mobile experience, delivery, tindahan at komunidad bilang magkakaugnay na bahagi ng isang customer journey. Hindi pangunahing lakas ng aklat ang pagbibigay ng sunod-sunod na checklist para agad gumawa ng campaign o business plan. Sa halip, bibigay ito ng mas matibay na lente para magtanong ng mas mahusay. Bakit malakas ang demand sa isang lugar ngunit mahina sa iba? Ano ang lokal na hadlang na nalulutas ng online offer? Saan nagmumula ang tiwala at rekomendasyon ng cost? Kailan humahantong ang online search sa offline purchase at kailan baligtad? Namumukod-tangi ang aklat sa mga librong digital marketing dahil kinokontra nito ang sobrang payak na pananaw na ginawang walang hangganan ng internet ang commerce. Ipinapakita ni Bell na mas naging mahalaga pa ang pag-unawa sa lugar habang dumarami ang connected devices at paraan ng pamimili. Ang gravity framework ang nagbibigay rito ng malinaw na estruktura kahit kailangan pa rin itong iangkop sa sariling datos at sitwasyon ng bawat negosyo. Para sa mambabasang naghahanap ng mas malalim na paliwanag sa likod ng geographic patterns, i.e. e-commerce, ito ay isang kapaki-pakinabang at makatotohanang gabay. Kung gusto mong sumuporta David R. Bell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.